วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
แม้ว่ากลุ่มรัฐอิสลามไอซิสกำลังสูญเสียพื้นที่และการสนับสนุนจากผู้คนในซีเรียและอิรักเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งที่ต้องทำให้แน่ใจว่าไอซิสจะไม่สามารถกลับมามีอิทธิพลได้ในที่ใดๆในโลกทูตพิเศษของสหรัฐด้านการประสานงานต่อต้านการก่อการร้ายเนธานเซลส์กล่าวต่อคณะอนุกรรมาธิการวุฒิสภาสหรัฐด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่ากลุ่มก่อการร้ายที่มีสถานที่หลบภัยจะยังคงสามารถส่งความรุนแรงไปในที่อื่นๆทั่วโลกรวมถึงในสหรัฐและประเทศพันธมิตรสหรัฐได้เห็นกลุ่มอัลเคดะทำเช่นนี้ในอัฟกานิสถานช่วงคริสต์ทศวรรษที่1990จนถึงเหตุการณ์ก่อการร้ายในสหรัฐวันที่11กันยายนปีคริสตศักราช2001และที่เห็นในปัจจุบันกลุ่มไอซิสสร้างภัยคุกคามผ่านที่มั่นในอิรักและซีเรียดังนั้นสหรัฐกำลังประสานงานกับประเทศพันธมิตรในแอฟริกาตอนเหนือเพื่อต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายในทวีปดังกล่าวซึ่งมีพื้นที่กว้างและรัฐบาลท้องถิ่นยังไม่สามารถเข้าถึงอเมริกาช่วยประเทศพันธมิตรเพิ่มศักยภาพในการสอบสวนดำเนินคดีและตัดสินความผิดในคดีก่อการร้ายในการสกัดกั้นการเดินทางของผู้ก่อการร้ายสหรัฐมุ่งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยตามแนวชายแดนผ่านการแบ่งปันข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศสหรัฐพยายามป้องกันการแพร่ขยายของความคิดสุดโต่งและการชักจูงคนเข้ากลุ่มก่อการร้ายรวมถึงการลดความชอบธรรมของแนวคิดรุนแรงของขบวนการก่อการร้ายทูตพิเศษเซลส์กล่าวว่าการต่อสู้กับความคิดรุนแรงสุดโต่งอย่างมียุทธศาสตร์เฉพาะในประเทศในแอฟริกาเหนือแต่ละประเทศเป็นสิ่งสำคัญยิ่งของแนวทางต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐความร่วมมือของสหรัฐกับประเทศพันธมิตรในยุโรปและประเทศอื่นๆรวมถึงสถาบันข้ามชาติช่วยขยายผลต่องานของสหรัฐรัฐบาลอเมริกันใช้เครื่องมือและทรัพยากรที่หลากหลายรวมถึงร่วมมือกับหลายประเทศในการจัดการกับการก่อการร้ายอย่างครอบคลุมทั่วถึงทูตพิเศษเซลส์กล่าวว่าการฝึกอบรมและการสร้างทรัพยากรเป็นการช่วยประเทศพันธมิตรของสหรัฐโดยตรงต่อการสกัดกั้นการปฏิบัติการของผู้ก่อการร้ายและดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ต้องสงสัยรวมถึงช่วยรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ40วินาทีครับส วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่18ธันวาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับรัฐบาลรัสเซียเปิดเผยว่า CIA ได้ช่วยให้ข้อมูลที่นำไปสู่การยับยั้งแผนก่อการร้ายครั้งใหญ่ในนครใหญ่อันดับ2ของรัสเซียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดเปิดเผยยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแห่งชาติครั้งแรกในวันจันทร์นี้ซึ่งรวมถึงการกล่าวถึงวิธีรับมือภัยคุกคามต่างๆของสหรัฐไฟป่าโทมัสยังคงลุกลามต่อเนื่องในรัฐแคลิฟอร์เนียกินพื้นที่กว่า 1,000 ตารางกิโลเมตรแล้วและถือเป็นไฟป่าขนาดใหญ่อันดับ3ในประวัติศาสตร์ของรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่สหประชาชาติเรียกร้องให้รัฐบาลลาวเพิ่มความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการลักลอบค้ามนุษย์ตามด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจและส่งท้ายด้วยรายงานด้านเทคโนโลยีการนำเครื่องบินโดรนมาใช้ในงานด้านตำรวจนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรัฐบาลรัสเซียเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าสำนักงานข่าวกรองของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ CIA ได้ให้ข้อมูลที่ช่วยให้รัสเซียสามารถยับยั้งแผนการวางระเบิดของกลุ่มรัฐอิสลามในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อเร็วๆนี้ได้นะครับคำแถลงของรัฐบาลรัสเซียยังบอกด้วยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้โทรศัพท์ไปขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ให้ข้อมูลที่ว่านี้ซึ่งทำเนียบขาวยืนยันว่าประธานาธิบดีปูตินได้พูดคุยโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์จริงและว่าข้อมูลที่สหรัฐให้กับรัสเซียนั้นได้ช่วยรักษาชีวิตผู้คนจำนวนมากนะครับทางด้านรัสเซียระบุว่าสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้7คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากข้อมูลที่ได้จาก CIA ซึ่งผู้ต้องสงสัยกำลังวางแผนใช้ระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีที่โบสถ์เก่าแก่แห่งหนึ่งและสถานที่สำคัญอื่นๆในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับและได้มีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีก3คนในวันอาทิตย์นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ยึดกลุ่มของกลางเป็นระเบิดจำนวนมากรวมทั้งอาวุธปืนกระสุนและเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดสุดโต่งด้วยนะครับเจ้าหน้าที่รัสเซียระบุว่าผู้ต้องสงสัยใช้แอป Telegram ในการติดต่อกับผู้นำกลุ่มรัฐอิสลามนอกรัสเซีย ส่วนทางสื่อ RIA ของทางการรัสเซียได้เผยแพร่ภาพวิดีโอนายเยฟเจนนี่เยซิมอฟผู้รับสารภาพว่ากำลังจะก่อเหตุที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในวันเสาร์ที่ผ่านมาจริงนะครับรัฐบาลมอสโกระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขอให้ประธานาธิบดีรัฐบาลมอสโกระบุว่าประธานาธิบดีปูตินได้ขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวขอบคุณกับ CIA แทนตนด้วยและรับปากว่าจะให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลด้านการก่อการร้ายให้กับสหรัฐเช่นกันโดยการเปิดเผยเรื่องนี้มีขึ้นขณะที่อัยการพิเศษของสหรัฐกำลังตรวจสอบการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับและในวันนี้อัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ได้ออกมากล่าวปกป้องการรวบรวมข้อมูลจากอีเมลของคณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลายหมื่นฉบับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายหลังจากที่ทนายความของประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวหาว่าการรวบรวมอีเมลดังกล่าวนั้นทำอย่างไม่ถูกต้องนะครับอีเมลที่ตกเป็นเป้าหมายของการถกเถียงในขณะนี้มาจากคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในคณะทำงานเพื่อจัดตั้งคณะรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งครอบคลุมในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วไปจนถึงเดือนมกราคมในวันที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะครับอีเมลดังกล่าวนั้นรวมถึงการหารือเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงและนโยบายด้านต่างประเทศของโดนัลด์ทรัมป์ตลอดจนผู้ที่มีโอกาสเข้ามานั่งในคณะทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์อัยการพิเศษมูลเลอร์กล่าวว่าตนได้ขออนุญาตจากสำนักงานด้านสำนักงานด้านธุรการของรัฐบาลสหรัฐหรือ GSA ซึ่งดูแลทรัพย์สินต่างๆของรัฐบาลรวมทั้งคอมพิวเตอร์ที่คณะทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ใช้ในการรวบรวมอีเมลดังกล่าวและได้รับข้อมูลจาก GSA เมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับ แต่ทางทนายความของคณะทำงานของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเรียกว่าทรัมป์ for อเมริกากล่าวหาว่าอัยการมุลเลอร์นั้นได้ขออีเมลดังกล่าวโดยที่ทราบดีว่า GSA ไม่ได้เป็นผู้ครอบครองสิทธิ์ในการเข้าถึงอีเมลเหล่านั้นซึ่งถูกปกป้องเป็นความลับเพราะมีข้อความส่วนตัวบรรจุอยู่ในอีเมลด้วยนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามทั้งทำเนียบขาวและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่างกล่าวนะครับว่ายังไม่มีการพิจารณาปลดอัยการโรเบิร์ตมูลเลอร์ออกจากการทำหน้าที่สืบสวนกรณีความเกี่ยวข้องของคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์กับรัสเซียแต่อย่างใดนะครับแม้ว่าสมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนได้ออกมาเรียกร้องให้มีการปลดอัยการมูลเลอร์ออกจากการทำหน้าที่ดังกล่าวก็ตามครับข้ามไปทางปากีสถานบ้างนะครับเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายอย่างน้อย2ครั้งในวันอาทิตย์ที่โบสถ์คริสต์แห่งหนึ่งในเมืองคูเอต้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถานทำให้มีชาวคริสต์เสียชีวิตอย่างน้อย9คนรวมทั้งสตรีและเด็กพยานในเหตุการณ์ระบุว่าผู้ก่อเหตุ2คนได้พยายามบุกเข้าไปในโบสถ์บิเทลเมโมเรียลเมโธดิสซึ่งมีชาวคริสต์ชุมนุมอยู่ราว400คนในวันอาทิตย์แต่ถูกกันไม่ให้เข้าไปนะครับหนึ่งในนั้นจึงระเบิดตัวเองด้านหน้าโบสถ์ทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสียชีวิต1รายและผู้บริสุทธิ์ในบริเวณนั้นเสียชีวิตอีกจำนวนหนึ่งนะครับกลุ่มรัฐอิสลามได้ออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งนี้ในเวลาต่อมานะครับและในวันพรุ่งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดจะเปิดเผยยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแห่งชาติครั้งแรกซึ่งจะถูกใช้เป็นโครงร่างนโยบายในการรับมือกับภัยคุกคามต่างๆของสหรัฐพลโท HR McMaster ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ระบุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถึงสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวในวันจันทร์นี้อย่างคร่าวๆโดยบอกว่ามีปัจจัยหลัก4ประการที่ขับดันนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์1คือการปกป้องแผ่นดินอเมริกา2คือปกป้องผลประโยชน์และความรุ่งเรืองของสหรัฐ3คือการรักษาสันติภาพและ4คือการขยายอิทธิพลของสหรัฐในส่วนต่างๆของโลกนะครับพลโทแม็กแมสเตอร์กล่าวว่าภัยคุกคามสำคัญที่สุดต่ออเมริกาคือมหาอำนาจใหม่ของโลกเช่นจีนและรัสเซียที่พยายามบ่อนทำลายเสรีภาพและความสงบเรียบร้อยของโลกนะครับพลโทแม็กแมสเตอร์กล่าวว่ารัสเซียกำลังคุกคามสหรัฐด้วยสงครามแนวใหม่เช่นการโฆษณาชวนเชื่อที่มีเป้าหมายสร้างความแตกแยกในสังคมอเมริกันส่วนในกรณีของจีนนั้นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงผู้นี้บอกว่าการรุกรานทางเศรษฐกิจอย่างก้าวร้าวของจีนกำลังสร้างความวุ่นวายต่อระเบียบเศรษฐกิจโลกนะครับนอกจากนี้พลโทแม็กแมสเตอร์ยังระบุถึงภัยคุกคามอื่นๆเช่นกลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มก่อการร้ายต่างๆนะครับรวมทั้งประเทศที่เป็นอันธพาลเช่นเกาหลีเหนือและอิหร่านอีกด้วยนะครับครับและองค์การสหประชาชาติได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิ่มความช่วยเหลือทางสวัสดิการสังคมแก่เด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการลักลอบค้ามนุษย์และเพิ่มความร่วมมือระดับภูมิภาคในการต่อต้านปัญหานี้นะครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
โมดเดอร์โบเออร์บูควิคิโอผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการเอาเปรียบเด็กทางเพศได้ออกคำเรียกร้องนี้หลังการเดินทางไปดูงานที่ประเทศลาวค่ะในช่วงที่ลาวกำลังเพิ่มความพยายามทางกฎหมายและมีการรณรงค์ต่อต้านการละเมิดทางเพศเด็กและการลักลอบค้าเด็กเดอร์บูเออร์บูควิคิโอเห็นด้วยกับแผนงานของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของลาวในการพัฒนาเครือข่ายพิทักษ์เด็กในหมู่บ้านและอำเภอซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟกับหน่วยงานพัฒนาเอกชนต่างๆแต่เธอกล่าวว่างานด้านนี้ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงและยังเป็นระบบอาสาสมัครเท่านั้นเธอเรียกร้องให้มีการเพิ่มความพยายามให้มากขึ้นกว่านี้ในการเฝ้าระวังและป้องกันการเอารัดเอาเปรียบทางเพศกับเด็กหญิงและการใช้แรงงานเด็กชายเดอบูเออร์บูควิคิโอกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ประจำกรุงเทพนะคะว่าจากการสัมภาษณ์เหยื่อและผู้เกี่ยวข้องกับการปกป้องเด็กและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆตนบอกได้ว่ายังมีปัญหาอีกมากมายในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการลักลอบฆ่าเด็กค่ะ ลาวยังคงเป็นหนึ่งในรายชื่อประเทศที่สหรัฐจับตามองในประเด็นการเฝ้าระวังและการต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์นะคะและแม้ว่าลาวจะยังไม่ผ่านข้อกำหนดมาตรฐานในการหยุดยั้งการลักลอบค้ามนุษย์ลาวมีความคืบหน้าที่สำคัญหลายอย่างในการพยายามแก้ปัญหานี้ค่ะทางรัฐบาลลาวไม่แสดงความคิดเห็นใดๆต่อรายงานนี้แต่รายงานการลักลอบค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปี2017ได้เน้นถึงความพยายามของลาวในการนำกฎหมายไปบังคับใช้ไม่ว่าจะเป็นการผ่านกฎหมายต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์ในปี2015และมีการจับกุมและลงโทษผู้ลักลอบค้าเด็กหลายคนรายงานนี้ชี้นะคะว่าลาวได้เพิ่มความสำคัญแก่งานป้องกันด้วยการส่งเสริมความตื่นตัวของประชาชนเพื่อต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์ด้วยการรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนที่ควบคุมโดยรัฐบาลบรรดาผู้เรียกร้องด้านสิทธิเด็กกล่าวว่าลาวเป็นแหล่งสำคัญของการลักลอบค้าเด็กค่ะโดยเฉพาะการลักลอบนำเด็กเข้าไปยังประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกันเพื่อทำงานในร้านอาหารบาร์และธุรกิจค้าประเวณีเด็กแต่เดอบูเออร์บูควิคิโอกล่าวว่าการเข้าไปหาข้อมูลในลาวครั้งนี้ยังพบด้วยว่ามีการเอารัดเอาเปรียบเด็กผ่านเครือข่ายลักลอบค้าเด็กภายในลาวเองด้วยและมีการค้าประเวณีเด็กในเมืองใหญ่ๆในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆทั่วประเทศลาวเขตเศรษฐกิจพิเศษของลาวช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีนโดยในพื้นที่ต่างๆในลาวที่ใกล้กับชายแดนจีนมักจะขึ้นชื่อในเรื่องของบ่อนคาสิโนการฟอกเงินการค้าประเวณีและการพนันค่ะเดวัวบุควิคิโอผู้เชี่ยวชาญแห่ง UN กล่าวว่าผู้หญิงชาวลาวกลายเป็นแหล่งเจ้าสาวเด็กของบรรดานักธุรกิจชาวจีนในลาวเธอกล่าวว่าเมื่อพูดถึงประเด็นการลักลอบฆ่าเด็กข้ามชายแดนเราต้องตระหนักด้วยว่าในหลายกรณีเป็นเรื่องของการบังคับให้เด็กแต่งงานทั้งที่ครอบครัวรับรู้และไม่รับรู้ค่ะโดยเฉพาะการแต่งงานกับนักธุรกิจชาวจีนที่มักเกิดขึ้นในพื้นที่ทางเหนือของประเทศลาวเดอบัวบุควิคิโอกล่าวว่าเด็กอายุเพียง11ปีจำนวนมากตกเป็นเหยื่อของการลักลอบค้ามนุษย์และถูกบังคับให้แต่งงานก่อนวัยซึ่งเป็นแนวโน้มที่น่ากังวลเพราะเด็กที่ตกเป็นเหยื่อมีอายุน้อยลงกว่าในอดีตค่ะรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเกี่ยวกับการลักลอบค้ามนุษย์ยังเตือนด้วยว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติจากอังกฤษออสเตรเลียและสหรัฐที่เดินทางไปลาวเพื่อใช้บริการการค้าประเวณีเด็กการลักลอบค้าเด็กจากลาวยังมีเป้าหมายที่ประเทศไทยเป็นหลักเนื่องจากเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางวัฒนธรรมประเทศไทยกับลาวได้ร่วมมือกันหาทางแก้ไขปัญหานี้มานานแล้วผ่านข้อตกลงทวิภาคีระหว่างรัฐบาลและบันทึกความเข้าใจไทยลาวแต่ว่าเดอบูโอบุควิคิโอผู้เชี่ยวชาญแห่ง UN กล่าวนะคะว่ามาตรการเหล่านี้ยังไม่ได้ผลอย่างที่ตั้งใจเธอกล่าวว่ามีการผ่านกฎหมายต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์หลายฉบับและมีการทำบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศกันมามากต่อมากแต่ว่ายังขาดการนำไปบังคับใช้และยังขาดประสิทธิภาพในการป้องกันและในการให้ความช่วยเหลือต่อเหยื่อค่ะในการเจรจาทวิภาคีกับไทยเกี่ยวกับการลักลอบค้ามนุษย์ในเดือนกรกฎาคมกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของลาวได้สัญญาว่าจะติดตามดูเหยื่อการลักลอบค้ามนุษย์กลุ่มที่ถูกส่งตัวกลับลาวเพื่อช่วยเหลือให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เป็นปกติกับครอบครัวและในสังคมลาวค่ะทักษณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับ Voice of America VOA Washington ครับและเวลานี้ไฟป่าโทมัสในรัฐแคลิฟอร์เนียยังคงไหม้ลุกลามอย่างต่อเนื่องนะครับกินพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,000 ตารางกิโลเมตรถือเป็นไฟป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ในประวัติศาสตร์ของรัฐแคลิฟอร์เนียเจ้าหน้าที่ระบุว่าขณะนี้มีพนักงานดับเพลิงราว 8,000 คนจาก12รัฐที่เข้าร่วมในปฏิบัติการควบคุมไฟป่าที่รัฐแคลิฟอร์เนียโดยได้รับการสนับสนุนจากเฮลิคอปเตอร์หลายลำนะครับและสามารถควบคุมไฟป่าได้แล้วประมาณ 40% คาดว่าปฏิบัติการควบคุมไฟป่าครั้งนี้ใช้เงินไปแล้วมากกว่า100ล้านดอลลาร์ด้วยกันครับส่วนข่าวธุรกิจด้านอื่นๆนะครับวันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทจะนำมาเสนอครับ
ครับกระทรวงพาณิชย์ของเวียดนามกล่าวในวันอาทิตย์นะครับว่าบริษัทลูกของไทยเบเวอเรจในเวียดนามต้องการซื้อหุ้นบริษัทเบียร์ซาเบโกของเวียดนามโดยเสนอที่มูลค่าเกือบ 5,000 ล้านดอลลาร์นะครับทางการเวียดนามกล่าวว่าเวียดนามเบเวอเรจในเครือไทยเบเวอเรจเป็นผู้ลงทุนรายเดียวที่เสนอชื่อต้องการซื้อบริษัทซาเบโกนะครับ ซาเบโก้นั้นเป็นผู้ผลิตเบียร์ยี่ห้อบายไซกอนบริษัทดังกล่าวนั้นเป็นกิจการของรัฐบาลเวียดนามครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าการขอซื้อกิจการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจของไทยเบฟเรจในเครือนายเจริญสิริวัฒนภักดีซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ไทยเบฟเรจขยายกิจการไปในตลาดอื่นๆนอกประเทศไทยได้นะครับและที่สหรัฐครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ย้ำเมื่อวันเสาร์ว่าทุกฝ่ายนั้นจะได้ประโยชน์จากแผนร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีซึ่งขณะนี้ใกล้ที่จะได้รับการลงนามขั้นสุดท้ายนะครับหลังการเจรจากับกลุ่มต่างๆในพรรครีพับลิกันลุล่วงไปได้ร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นลดภาษีธุรกิจลงมาเหลือร้อยละ21จากร้อยละ35และให้ส่วนลดค่าใช้จ่ายผู้ที่มีลูกเพิ่มเป็น2เท่าและนอกจากนั้นแล้วยังลดภาษีกลุ่มผู้ที่มีรายได้สูงสุดในประเทศจากเกือบ 40% มาอยู่ที่ 37% นะครับอีกด้านหนึ่งครับเมืองกวาด้าเป็นเมืองชายฝั่งเล็กๆของประเทศปากีสถานโดยมีประชากรไม่ถึง 100,000 คนและชาวเมืองแห่งนี้จำนวนมากทำอาชีพการประมงนะครับแต่ขณะนี้เมืองดังกล่าวนั้นกำลังรับความช่วยเหลือมูลค่ามหาศาลจากจีนเพื่อปรับเปลี่ยนให้กวาด้าเป็นศูนย์การขนส่งเชิงพาณิชย์และเป็นสถานที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกด้วยครับโครงการที่จีนต้องการเปลี่ยนโฉมเมืองแห่งนี้ถูกประเมินว่ามูลค่ารวมนั้นน่าจะอยู่ราวๆ500ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงโครงการสนามบิน230ล้านดอลลาร์โรงพยาบาลโรงเรียนมหาวิทยาลัยและระบบชลประทานใหม่ด้วยนะครับระบบน้ำประปาใหม่ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่จีนและปากีสถานนั้นเห็นตรงกันว่ากวาด้าจะเป็นศูนย์การคมนาคมที่สำคัญซึ่งเชื่อมเส้นทางจากจีนไปถึงทะเลอาระเบียนภายใต้โครงการเครือข่าย1ถนน1วงแหวนของจีนนั่นเองนะครับโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นโครงการใหญ่ของจีนนั้นรวมเส้นทางขนส่งทั้งบกและทางเรือของ60ประเทศในเอเชียยุโรปและแอฟริกาอย่างครบวงจรทางการปากีสถานประเมินครับว่ายอดสินค้าที่จะใช้ท่าเรือของกวาด้าเป็นจุดขนส่งน่าจะเติบโตกว่า10เท่าจาก 1.2 ล้านตันในปีหน้ามาอยู่ที่13ล้านตันภายใน5ปีครับผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าเงินและรูปแบบการช่วยเหลือที่จีนทุ่มเทให้กับเมืองดังกล่าวนั้นมีความพิเศษกว่าโครงการเพื่อการพัฒนาอื่นๆของจีนที่ทำในรูปแบบการให้เงินกู้ผ่านสถาบันการเงินและไม่ได้ใช้เงินให้เปล่าและการช่วยเหลือรูปแบบที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้นะครับนายแบรดพาร์คส์ผู้อำนวยการบริหารของศูนย์เอทเดต้าแห่งมหาวิทยาลัยวิลเลียมแอนด์แมรี่ที่สหรัฐกล่าวกับรอยเตอร์สว่ากวาด้าเป็นโครงการที่มีลักษณะพิเศษไม่เหมือนโครงการอื่นๆตามมาตรฐานของจีนที่มีมาในปากีสถานนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเมื่อเดือนมิถุนายนกระทรวงกลาโหมอเมริกันได้ส่งสัญญาณว่าเมืองดังกล่าวอาจจะกลายเป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือจีนในอนาคตขณะที่ทางการอินเดียก็แสดงความกังวลเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมของจีนออกมาปฏิเสธเรื่องนี้โดยบอกว่าความกังวลในเรื่องที่ว่าจีนจะใช้เมืองกวาด้าเป็นฐานทัพของทหารเรือนนั้นเป็นการคาดเดาล้วนๆครับไปกันต่อที่แคนาดานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจพบศพมหาเศรษฐีพันล้านแบร์รี่เชอร์แมนและภรรยานางฮันนี่เชอร์แมนในคฤหาสน์หรูที่เมืองโตรอนโตนะครับสื่อท้องถิ่นของแคนาดาโตรอนโตซันและโกลบแอนด์เมลรายงานว่าศพของทั้งสองถูกพบเมื่อวันศุกร์ข้างสระว่ายน้ำในสภาพแขวนคอและตำรวจระบุว่าการเสียชีวิตมีลักษณะต้องสงสัยนะครับแบร์รี่เชอร์แมนเป็นนักธุรกิจในอุตสาหกรรมเวชกรรมยาและฟอร์บส์ประเมินว่าเขามีทรัพย์สินกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์นะครับส่งท้ายครับบริษัท Facebook โพสต์ข้อความผลงานวิจัย เรื่องอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการติดโซเชียลมีเดียนะครับบทความดังกล่าวเสนอผลการศึกษาที่ Facebook ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอนว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อโพสต์เรื่องราวเหตุการณ์และความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดประสบการณ์เชิงบวกในการใช้โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะผู้ที่ชอบเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นนะครับ Facebook บอกว่าควรมีการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับเพื่อนและครอบครัวรวมไปถึงต้องไม่ลืมที่จะมีการสื่อสารแบบตัวต่อตัวกับคนเหล่านั้นด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับและส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานด้านเทคโนโลยีเรื่องการนำเครื่องบินโดรนมาใช้ในงานด้านตำรวจนะครับคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ในสหรัฐนะคะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและสถานีตำรวจที่ใช้โดรนประกอบในการทำงานได้เพิ่มจำนวนขึ้นเท่าตัวในรอบปีที่ผ่านมาค่ะผลการศึกษาชิ้นหนึ่งของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กพบว่าโดรนส่วนมากถูกนำไปใช้งานในชุมชนขนาดเล็กที่มีประชากรไม่เกิน 50,000 คนเนื่องจากมีราคาถูกกว่าเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์อย่างมากค่ะ
A helicopter is easily $1 million and then talking about a helicopter pilot that's got several thousand hours
Scott Herman เจ้าหน้าที่ตำรวจแห่ง Streetsboro Police กล่าวนะคะว่าเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์1ลำราคาราว$1 ล้านค่ะและนักบินขับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์จะต้องมีชั่วโมงการบินหลายพันชั่วโมงและต้องจ่ายค่าแรงสูงแก่นักบินแต่ว่าโดรนซึ่งเป็นยวดยานไร้คนขับขนาดจิ๋วจะช่วยหนุนการทำงานเฝ้าติดตามทางอากาศของตำรวจได้ในรูปแบบใหม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการสอบสวนจุดเกิดเหตุอาชญากรรมหรือการตรวจจุดอุบัติเหตุทางรถยนต
์ It can transform the process for investigating a sceneReducing the amount of time that's spent on scene.
Ian Lopata แห่ง Aerial Metrics กล่าวนะคะว่าโดรนสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการสืบสวนสอบสวนจุดเกิดเหตุอาชญากรรมหรืออุบัติเหตุช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานในจุดเกิดเหตุลงและช่วยให้เปิดถนนให้มีการจราจรตามปกติได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิมค่ะโดรนช่วยในการจัดเก็บข้อมูลชุดใหม่แก่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกจากจะทำงานด้านจับตัวผู้ร้ายแล้วยังทำงานเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ชุมชนอีกด้วยโดรนติดกล้องถ่ายภาพแสงอินฟราเรดถูกนำไปใช้งานในการเสาะหาตัวคนร้ายที่ซ่อนตัวในทะเลสาบภาพถ่ายจากโดรนแสดงให้เห็นจุดสีแดงเล็กๆซึ่งเป็นศีรษะของคนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่ามีความกังวลกันว่าในอนาคตอาจจะมีการนำโดรนไปใช้ในงานสอดแนมทางอากาศตลอดเวลา
You can keep an entire area surveilled 24/7 so drones give a lot more flexibility
Gary Daniels แห่ง American Civil Liberty Union กล่าวว่าโดรนมีความยืดหยุ่นมากกว่าการใช้เครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์เพราะสามารถใช้เฝ้าสอดส่องความปลอดภัยพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะแต่ว่าตอนนี้งานในหน้าที่ดังกล่าวนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้ในสหรัฐเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการบินในสหรัฐกำหนดให้นักบินที่ควบคุมโดรนไม่ละสายตาจากโดรนที่กำลังใช้งานอยู่ค่ะ
Our policies are pretty restrictive as to when we can and can't use it
Scott Herman เจ้าหน้าที่ตำรวจแห่ง Streetsboro Police กล่าวนะคะว่าสหรัฐยังมีนโยบายที่เข้มงวดอยู่เพื่อควบคุมว่าเมื่อไหร่ควรจะใช้โดรนและเมื่อไหร่ไม่ควรใช้ค่ะแต่หากลองค้นหาข้อมูลทางออนไลน์ก็จะพบว่าโดรนมีประโยชน์ในการใช้งานกับงานของตำรวจอย่างหลากหลายนอกจากนี้นะคะแบตเตอรี่ของโดรนในปัจจุบันใช้งานได้นานเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นและทางการในรัฐต่างๆเกือบ1ใน3ทั่วสหรัฐยังกำหนดว่าตำรวจจะต้องมีใบอนุญาตค้นตัวก่อนหน้าที่โดรนจะออกบินค่ะอย่างไรก็ตามเชื่อกันว่าตำรวจในสหรัฐจะหันมาใช้ประโยชน์จากโดรนกันมากขึ้นในอนาคตเพราะเป็นเทคโนโลยีที่มีคุณประโยชน์และราคาไม่แพงทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
นะคะโรเมโลลูกากูกับเจสซี่ลินการ์ดจับมือกันพังคนละลูกช่วยพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกชนะเวสต์บรอมวิชอัลเบียน2ประตูต่อ1ค่ะเก็บ3แต้มล้ำค่ากลับบ้านเมื่อคืนนี้เพราะแมนซิตี้ทิ้งห่างเหลือเกินนะคะชนะ16นัดติดต่อกันไปแล้วค่ะแล้วก็มีจริงๆมีกอล์ฟที่อินโดนีเซียเราก็จบดีสุดอันดับที่5แล้วก็มีกอล์ฟเอเชียนทัวร์นะคะพัทระ คงวัดใหม่ไอ้หนูไทยวัยแค่18ปีแต่เทิร์นโปรตั้งแต่4ปีก่อนพลาดการคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพระดับสูงสุดครั้งแรกในชีวิตอย่างน่าเสียดายกอล์ฟชายเอเชียนทัวร์รายการส่งท้ายฤดูกาลอินโดนีเซียมาสเตอร์เหมือนกันรายการเดียวกันนะคะได้ถึง7อันเดอร์